de som vil bla opp I skriften, så har jeg stanset for en tekst I 4. Mosebok 21. Det en beretning som jeg regner med at I grunn alle som under taket her nå har vært borte I mer enn en gang. Vi skal be til Herren om at vi må få stanse for den og se hva som egentlig står der. Vel, du vet at vi kan ikke taka, så skrev Lina Sandell I sammen sin. Ja, han vet det. Så det spørsmålet om du og jeg vet det da. Men det en velsignet erkjennelse å alltid gå til Guds ord med det for øyet. Herre, du vet, jeg kan ingenting ta av dette, hverken når jeg sitter og skal høre det forkynt, eller når jeg setter meg ned med ord og skal lese det. Du må gi meg det. Du må åpenbare det. Det utgangspunktet alltid. Vi ikke kommet lenger noen av oss, men at vi må få det, og få det, og få det igjen. Som sagt, 4. Mosebok 21. Jeg leser ifra det 4. Verset der I Jesu navn. Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien til Rødehavet for å dra omkring Edoms land. Men på veien ble folket utålmodig. De talte mot Gud og mot Moses og sa, «Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt, så vi må dø her I ørkenen? For her hverken brød eller vann.» Og vi inderlig lei av denne usle maten. Da sendte Herren seravslanger inn blant folket. De bet folket, og mye folk av Israel døde. Så kom folket til Moses og sa, «Vi har syndet, fordi vi har talt mot Herren og mot deg. Be til Herren at han vil ta slangene bort fra oss.» Og Moses ba for folket. Da sa Herren til Moses, Lag deg en seravslange og sett den på en stang, så skal hver den som bitt og ser på den få leve. Så laget Moses en kobberslange og satte den på en stang, og når en slange hadde bitt noen, og han så på kobberslangen, ble han I livet. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. La oss nå begynne med noe umåtelig positivt og gledelig å hilse hverandre med. Gud vet alltid en løsning, en utvei, det får vi også bekreftet her. Fra de vanskeligheter som vi måtte befinne oss I til enhver tid, da, også de vi selv skyldige altså, så fant han en utvei for dem. Da de kom til ham. Men de endte altså opp med å gi Gud skylda for vanskelighetene. Og det vel likt seg, som de gjerne sier. Det ikke det? De hadde altså I utgangspunktet fått malt ut for seg en herlig framtid, dette folket, I et land som Gud skulle gi dem for intet. De skulle bare få dette landet. De skulle bare gå og innta det. Det var ferdig for dem. Et land som fløt av melk og honning, står det om dette landet. Et land som de ikke måtte arbeide på for å få frem frukt og korn, men det bar av seg selv. Her et veldig poeng også med dette landet som Israel fikk her. Det var ikke noe de måtte gjøre for å få frem noe der. Hva gjør du for at det skal bli såkalt frukt I ditt liv? Du lever I løftet, ikke sant? Du lever I troen på Jesus. De skulle gå inn I dette landet, og dette landet skulle bære frukt av seg selv. Det var ikke de som skulle få til det. Et land som de altså ikke måtte tilføre vann, for det landet dere drar over til og skal innta, et land med fjell og daler som drikker vann av himmelens regn. Han må også gjøre dette, folk. Det et land som Herren I Gud bærer omsorg for, står det videre. Alt I hviler Herrens, din Guds øye på det, fra årets begynnelse til dets ende. Han våker alltid over dette. Det kan du lese i 5. Mosebok 11, vers 11 og 12, men så lyder en betingelse for at landet skal få bli en slik velsignelse for dem. Leser vi videre i det 13. verset. Dersom dere nå er lydige mot mine bud, som jeg gir dere i dag, og elsker Herren deres Gud og tjener ham av hele deres hjerte og hele deres sjel. Det var betingelsen, hørte du den? Hele ditt hjerte, hele din sjel. Ikke noe til overs der, fullt og helt. Det var betingelsen for å få eie dette landet. Men svært, det var altså ikke betingelsesløst. Når jeg sier det nå, så kommer jeg i huet. Jeg var på fjellet i 85. Da var Carl Fredrik Wisløf der og gjennomgikk søndagens tekst. Hver torsdag var han der omtrent. Eller onsdag eller torsdag, det husker jeg ikke da, men hver uke gikk han gjennom den kommende søndagstekst. Og så taler han om disse to paktene, eller disse to, ja, paktene som Gud gjorde med folk. Lovens pakt, sa han. Så taler Gud til deg. Og så sier han, dersom du gjør dette, ja, da skal du få det alt sammen. Men hva med den andre pakten? Altså, det var en betinget pakt. Men hva med den andre pakten, da, sa han? Jo, da vender Gud seg bort fra deg som sitter der nå. Og så taler han til sønnen. Og så sier han, dersom du gjør dette, så skal de få det. Er det noen forskjell på de to paktene? Ja. Jeg husker jeg gikk som på skyer ut fra det møtet. Det gikk opp for hjertet hva han egentlig talte om. Det var salig. Men dette her altså, som vi møtte her i teksten, det var ikke betingelsesløst. Og her kan vi skyte inn. Vi har fått langt bedre enn dem, da vi har fått alle betingelser oppfylt på forhånd av en annen. Alt det Gud krevde for at du skulle få dette, det oppfylte en annen i ditt sted. Men hvor mange er det som virkelig tror det i den såkalte kristne forsamling? Altså, hvor mange er det som tror det? Og jeg sier såkalte kristne, for altså uten denne tro så er du slett ingen kristen. Men en som strever med å oppfylle betingelser, eller regner deg som en kristen på et annet grunnlag, altså. Men det er ikke noe annet grunnlag å være en kristen på. Det finner du ikke i skriften. Jesus elsker meg, kan vi ofte høre som et kristent vitnesbyrd. Ja, fint det. Vi ønsker jo alle å bli elsket, ikke sant? Men det er to ting som ofte utelates i denne sammenheng. Når det kommer fram, for det første, at denne kjærlighet ikke har noen som helst grunn i deg som er elsket. Er du klar over det? Du er ikke elsket av Herren fordi du er sånn eller sånn, vet du. Nei. Grunnen finner du i hans hjerte alene. Det er en viktig sak, det. For skulle jeg være grunnet på det han finner i meg, altså, så ville jeg aldri kunne tro at han virkelig kunne elske meg. Altså. Det ville falle ganske fort. For det første altså, at dette er tilfellet, og for det annet at det ikke hadde hjulpet deg det aller minste at han elsket deg, om han ikke også hadde handlet som en følge av det. Altså, for å gjøre det som var nødvendig for å kunne berge deg ut av din naturlige tilstand og sette deg over i sitt rike. Hadde ikke denne kjærligheten altså ført til handling, så hadde det ikke hjulpet deg det minste at Herren var full av kjærlighet. Et bedhus jeg var på, det står jo på flere bedhus, det sto at over, sånn som bak her nå, så sto det Jesus lever. Ja, takk og lov, Jesus lever. Men hva hjelper det meg? Om han ikke også var død? Ja. Han har jo levd fra evighet av, og kommer til å leve i all evighet. Men hva hjelper det meg? Om han ikke også hadde vært her og var død i mitt sted? Derfor så vitner også den sanne kristne først og fremst, ja, om hva da? Han vitner først og fremst om korset. Der hvor denne Guds kjærlighet til oss er åpenbart, dit du alltid kan se, altså, når ting kommer på i livet ditt, om du er skyld i deg selv eller ikke. Du kan se hen til det korset, der får du alltid det samme svaret. Guds kjærlighet til deg, den står fast. Når vi ser på vårt eget liv og alt det vi opplever, så er det mye der som kan uro oss og tenker at ja, Gud må ha forlatt meg siden jeg har det sånn. Nei. Det er på korset hans kjærlighet er åpenbart. Men altså til tross for Guds løfter til dem om en nærmest paradisisk framtid, så leser vi her i vers 4 og 5. Men på veien ble folket utålmodige. Kjenner vi til det? Og så kommer utblåsninga. De talte mot Gud og mot Moses og sa, hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt så vi må dø her i ørkenen? For her er hverken brød eller vann, og så kommer dette her, folk. Hør på det. Og vi er inderlig lei av denne usle maten. Altså dette som Gud sendte dem fra himmelen. De var så lei av det nå. Ja, snakk om å tale mot Gud og Moses, altså. De hadde jo gitt dem løfte, så her står vi altså overfor rein vantro. Hva med oss? Kjenner vi til dette her? Hvorfor har Gud ført meg hit? Hvorfor har han latt dette skje med meg? Hvorfor har han ikke heller gjort slik og slik og så videre? I samme gate, Gud har glemt meg. Må jo være sånn. Jeg har sikkert forgått meg på sånn måte at nå er det nok. Ja. Og så begynner du å se på deg selv, og så finner du stadig nye årsaker til at han har glemt deg og gått fra deg. Ikke sant? Han bryr seg ikke om meg lenger. Sånn sa Israel også, vet du. Det er vel min tro som ikke holder mål og lignende. Men har han ikke gitt deg løfte? Så vi kan lese i Hebreerne 13,5. Og sier han, jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Tror du han lyver? Tror du han bedrar deg altså? Så kommer du der en dag og så holdt ikke allikevel. Det er hans løfte som skal holde. Og ikke det vi får til på veien. For det blir for dårlig. Men jeg skal ikke slippe deg, og jeg skal ikke forlate deg. Og har han ikke sagt det, at han ikke står med deg fordi du oppfyller noen betingelser, men altså fordi han har kjøpt deg til Gud med sitt blod? Var det noen betingelser som du og jeg måtte oppfylle her, ja, så kunne vi saktens gå fortapt allikevel. For vi er ikke i stand til å oppfylle dem av hjertet og hele sjelen som vi har hørt om her. Så det er en dårlig vei for oss, om vi velger den. Nei, det er ikke det som er grunnlaget, skjønner du, for din frelse, men det er det at han har kjøpt deg til Gud med sitt blod. Og tror du det svikter? Ja, hvordan kan det svikte? Guds eget blod ligger på himmelens alter, til en soning for dine synder. Kan det svikte? Nei, det vil du vel aldri finne på å si. Men her begår altså disse den forferdelige synd og rope av hjertet, det vil si av forakt for det Gud holdt dem i live ved. Altså det de behøvde, ikke behøvde arbeide for, men kunne plukke rett av bakken. Gud sendte dem det fra himmelen. Vi er inderlig lei av denne usle maten. Med andre ord, gi oss noe bedre. Ja. Det det ropes på de kristne forsamlinger også. Gi oss noe bedre. Noe mektigere. Noe som kan skje, noe som kan virke. Noe vi kan se med våre øyne og føle og kjenne. Jeg dannet hele menigheter på det grunnlaget. Noe bedre enn bare evangeliet. Ser du det? Det stort alvor over det, forstår du. Ja, men de tror da på Jesus de også. Ja, gjør de det? Du fornøyd med det som Herren har sendt deg fra himmelen? Dette bedre håp som ble ført inn, som det står. Du virker du, synderen, kan nærme deg Gud. Har du fått noe annet? Det ikke bra nok? Jeg bare spør like ut nå. Med andre ord, gi oss noe bedre enn dette. Det var det de ropte på. Så snart den tanken kommer i hjertet, så åpenbarer det at du egentlig mener at du fortjener noe mer og noe bedre enn hva Gud har gitt deg. Ja. Vi kan godt stå fram, og tårene kan renne, og vi kan bekjenne oss som store syndere. Jeg fortjener jo ingenting fra Herren, men og så videre. Men når det går galt på veien, så skal du høre, dette fortjener ikke jeg. Sånn har vi det, ikke sant? Kjenner vi noe til dette i den kristne forsamling, kan vi spørre. Bare dette evangelium hele tiden, all denne tale om synd og nåde og kors og blodet. Men de så ikke at det var i denne mannen de hadde livet. Hvis Gud altså tok det vekk, så ville de stupe i ørkenen. I det hadde de altså livet. De var like friske etter et år de vandret i ørkenen som om de hadde startet den første dagen. Fordi det holdt dem i livet. Det var en kraft fra himmelen. Men det så de ikke. Og det vil du også, altså, uten ved dette som skjedd ved Jesus alene, så vil du stupe i ørkenen. Du vil ikke nå fram. Det det og i det alene du har livet i Gud. Så måtte Gud løfte sin beskyttende hånd og la fienden få slippe til en stund, så de kunne se hva som fylte den verden som omgav dem. De ble på en måte overgitt til den. Og så som oss en verden full av slanger, egentlig, som ligger klar til å sende gifta seg inn i det. Og da taler jeg åndelig først og fremst, alt dette som vil sprøyte sin gift inn i oss, så vi ikke når det skjønne land, slik som disse israelittene som ble bitt, ikke nådde dette landet av melk og honning. De var liggende der ute. Når du ser på oss som kristenfolk i dag, så skulle en tro at vi befant oss, skulle en ikke tro at vi befant oss midt i fiendens leir. Vi frykter ikke den verden omkring oss, altså, lenger. Da jeg første tida kom inn i rosniansk sammenheng, kan vi si, da sang de ofte den sangen vik jeg fra mitt hjerte. Og da skriver sangeren der, redd jeg for verden, redd jeg for meg. Hadde fått se hva dette var for noe. I dag så vi ikke det. Nei, verden så gild og grei at det. Ja. Velkommen inn. Leve midt i fiendens leir, synes selv som vi trives som plommen i egget, som vi sier. Det så greit at det israelittene gjorde der i ørkenen, hør du, det var fallet om igjen. Det var fallet på nytt. Gud hadde jo sagt, jeg skal føre deg helt frem, skal beskytte deg, være med deg, holde deg oppe. Men de falt, til tross for hva han hadde sagt. Det det som skjer hver gang du betviler Guds ord og løfter, det fallet om igjen. For fall viser seg ikke først og fremst i åpenbare synder, ikke engang i de verste, men det viser seg i vantro. Som Jesus sier i Johannes 16,9 om den hellige ånds overbevisning i denne verden, om synd fordi de ikke tror på meg. Det åpenbares fallet. Hvis hver tvil på Guds ord og løfter syndefallet om igjen, hvem går da fri? Hvem kan da anklage våre første foreldre fordi de falt? Vi har jo falt alle sammen. Og ikke bare en gang, men igjen og igjen. Og så et viktig spørsmål. Hvem av oss har ikke da et livsbehov for å se på den slangen som ble opphøyet på korset? Gud har ikke reist noe annet til frelse. Israeliten her i ørkenen kunne ikke se noe annet sted. Om de så ba og ropte og prisa Gud, eller hva de nå måtte finne på, det kunne ikke hjelpe dem det minste. De var dødsens. Det var ett sted, og det var å se på det, den slangen på kobberstangen der, på slangen der. En plass. Sånn det for meg og deg også. Det korset alene. Altså, han som tok giften på seg og ble... Ja, det nesten så han ikke våger å si det, vet du. Men han blei altså den slangen som måtte dø av den grunn. Han tok den plassen frivillig, altså. Det du og jeg som årsak til Jesu død, forstår du. For han hadde i seg selv ingen synd å sone. Han var uten denne gift som bor i meg og deg, og som vi stadig møter på. Han hadde ikke noe av det. Han det som henger her på et kors og soner synder. Vi ser av denne historien at Gud den som kan åpne for våre fiender, og da det ingen som kan hjelpe oss. Men han også den som kan stenge for våre fiender, og da det ingen som egentlig kan skade oss. Ikke engang synden som bor i oss. Bare et blikk på kobberslangen også, for å bli i bildet. Og du ser at du lekt for tid og evighet i ham. Uten betingelser altså. For Jesus Kristus døde for vel 2000 år siden, for dine synders skyld, og gjorde en hel og full soning for dem. Åpna himmelen for deg. Du kommer for sent hvis du vil gjøre noe her. Det allerede gjort. Klarer du å ta det inn? Klarer du virkelig å ta det inn? Ja, men du skal få lov til å tro det. Fordi Herren sier det. Det han som sier det. Det ikke jeg heldigvis. Det hadde jeg aldri våget meg på hvis jeg skulle stå her og liksom ha noen sånn egen mening om dette her. Men det står her i Guds ord, skjønner du. Ja, det mer enn nok. Da kan slangen komme og si, har Gud virkelig sagt? Ja, det har han gjort. Han har sagt det. Og han har gjort det. Bare et blikk på denne slangen. Så ikke gjør deg høye tanker om deg selv, kjære venn. Vi har det med å sette ord på oss selv, vet du, ikke sant? Vi lutheranere, vi rosenianere, vi konservative, jeg vet ikke alt det som vi er. Ja, hva vi når vi kommer til støkket da? Har du lagt merke til de navn som menigheten har sett på seg selv, sånne flotte navn? Philadelphia for eksempel, det veldig fint. Broderkjærlighet betyr det, ja. Men ikke alltid det du opplever hvis du kommer inn der. Men å kalle oss selv for et eller annet, det svært. Ja. Pinsevenner? Ja, ikke vi pinsevenner, vi som sitter her da. Klart vi det. Det et hedersnavn det? Ja, visst det, men det gjelder jo enhver troende, er jo venn av det. Alt som er av Gud. Men vi har det med å sette navn på oss selv og opphøye oss selv. Det skjer vel ikke her på Skjæveland? Nei da. Det er ikke bedre vi enn andre. Ja, nei, det ligger oss nær, folk. Ikke sett deg øverst ved bordet, så du kan risikere å bli flyttet nedover, vet du. For du har kun adgang ved en annens blod. Da er du ikke så stor. Han er stor, han som ville frelse deg, elsker deg. Det var en som var villig å dø i vårt sted for at vi skulle leve ved ham, alltid ved ham. Og når en slange hadde bitt noen, og han så på kobberslangen, så ble han i live. Det er altså et vitnesbyrd til meg og deg her og nå i denne stund. Den som ser hen til Jesus, han blir i live. Dette er løftet fra Gud. I ham har han gitt deg liv. Som vi hørte til å begynne med til åpningsordet. Og dette liv er hans sønn. Det er altså ikke, altså, du vet hvor du skal feste blikket henne også, også i dag. Og det er ikke på hvorvidt det lykkes for deg, men at det lyktes for ham. Så gir du han ære, altså han som tok giften på seg, kan du si. Det skal bli meg og deg til evig salighet. Og så er det det du har fått å gå ut herfra med å vitne om, da, i tilfelle. Det er ved Herren åpne vei for det. Det er han du skal vitne om. Ikke hvor konservativ du er blitt, eller hvor tro du er blitt imot Guds ord og alt det der. For det er ikke så svært som du gjerne vitner om når det kommer til stykket, ikke sant? Nei, du skal få lov til å tro på han som den elendige synder du er, altså. For han kjenner deg. Så du får lov til å komme til ham med alle ting. Og du, verden og godt er å få lov til å leve der, altså. Kan ikke beskrives med ordet, vet du. Samt hvor gærent du ser at det er, eller du har spupa rett i sølepytten, kan du få lov til å reise deg opp, og så kan du se opp til ham. Hvis noen synder, sier Johannes, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, det er ikke meg og deg det. Den rettferdige, han som taler din sak, stiller sin rettferdighet framfor dronen, altså. Og så blir du berget på den. Står like ut, får et velsignet vers. Da har vi en talsmann. Nettopp da skal du være klar over det, altså. Og det brast for deg. Og det takker vi deg for, Jesus. Herre, det vet du at fra den dag vi ble kjent med deg, så ønsker vi ikke å leve i synd. Vi ønsker å følge deg, Jesus. Leve med deg, se deg klarere. Vokse i nåde og kjennskap til deg. Men så vet du også hvordan det er fatt med oss. Du kommer i huet at vi er støv. Du ser at vi bærer på kjød så lenge vi er her. Men det skal ikke bli oss til dom, for den dommen tok du. Måtte det få synke inn i en enkelt av oss. Herre Jesus, dette frelsens ord. Det ber vi deg om i ditt dyrebare navn. Amen.